Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
гаворыць Радыё Свабода. У нашай нядзельнай праграме вы пачуеце: Пражскі акцэнт. Чым былі падзеі ля дома ўраду 19 снежня 2010 году? Правакацыі ці няўдалай рэвалюцыі? Калі АМАП не выконвае загад? Які залаты ключык ад сэрца ў беларусаў? Над урокамі плошчы 2010 у пражскім акцэнце разважаюць палітолагі Пава Вусаў, Юры Чаусаў і публіцыст Андрэй Пачобут. У званочках Яна Максімюка пра вогненную вёску, кандуктарка ў Караганде, радыё як забава ў пясочніцы, пра што званіць у панядзелак. Яшчэ адна перадача сённяшняй нядзельнай праграмы «Свабода ў турмах». І ўрэшце вы пачуеце радыё варыянты нашага відэапраекту «Свабода без гальштука». Тэмы «Самалёт для прэзідэнта» і «Пытаннічка. Хто смяецца апошнім?» Заставайцеся з намі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна. У пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце ісламісцкі рух «Браты мусульмані», які праводзіў уласны падлік галасоў на рэферэндуме па праекце новай канстытуцыі, абвясціў, што большасць грамадзянаў падтрымала дакумент. Агенцтва Reuters спасылаецца на крыніцу, якая паведаміла, што паводле вынікаў падліку дадзеных з 99% участкаў, праект новай канстытуцыі падтрымліваюць амаль 57% егіпцян. Прэзідэнт Мухамед Мурсі і яго паплечнікі заяўляюць, што новая канстытуцыя наблізіць Егіпет да дэмакратыі. Апаненты сцвярджаюць, што праект асноўнага закону парушае шэраг фундаментальных правоў чалавека. У Казахстане грамадзянскія актывісты ўспамінаюць ахвяру хваляванню непарадка ў горадзе Жаназен. Год таму не меней як 16 чалавек былі забіты і больш за 100 параненыя ў сутыкненні месцячаў з паліцыяй. Гэта адбылося ў дзень незалежнасці. Дзесяткі актывістаў сабраліся ў нядзелю ў Алматы ля помніка незалежнасці, каб ушанаваць памяць забітых у Жаназені і ўскласці кветкі. Паліцыя назірала за тым, што адбываецца, але не ўмешвалася. Падобныя акцыі памяці прайшлі ў нядзелю таксама у сталіцы краіны Астане і іншых гарадах. Леташнія пратэсты працоўных нафтавага прадпрыемства ў Жаназені працягваліся некалькі тыдняў. Улады адказалі на гэтыя выступы арыштамі, судамі і закрыццём незалежных сродкаў масавай інфармацыі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт США Барак Абама прыбыў у штат Канектыкут, каб ушанаваць памяць ахвяраў нападу ў Ньютауне. У пятніцу раніцы 20-гадовы малады чалавек, якого звалі Адам Лэнза, уварваўся ў школу і адкрыў страляніну па дзецях і дарослых. Ён забіў 20 школьнікаў, шасцярох дарослых, а затым самого сябе. У США чатырохдзённая жалоба, прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі на ўсіх урадавых установах і замежных прадстаўніцтвах США. Прэзідэнт Абама выступіў з адмысловым зваротам, ён заклікаў увесці эфектыўныя захады, каб не дапушчаць падобных забойстваў. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі сфармавалі гэтак званы свабодна-нацыянальны сход, каб запабегчы развалу дзяржаўных інстытутаў у выпадку звяржэння рэжыму прэзідэнта Башара Асада. У яго ўвайшлі сябры і прыхільнікі сірыйскай апазіцыйнай кааліцыі, якую на гэтым тыдні 114 краінаў свету прызналі як легітымнае прадстаўніцтва сірыйскага народа. Былы прэм'ер-міністр Рыяд Хіджаб адчоліў выканаўчую раду, якая будзе кіраваць свабодным нацыянальным сходам. На хвалі свабоды вы слухалі